What a beautiful sight that is.
Napakagandang tingnan na nakasama kayo sa conference center at ng mga nasa paligid ng mundo at mapasama sa inyo. Noong bata pa ako, napakabilis kong tumayo kapag nadadapa ako. Gayon pa man, paglipas ng mga taon, habang tumatanda ako, na hindi sa aking kamakailan nag-iski ako kasamang aking 12 taong gulang na apo. Masaya kami magkasama ng tumamang skiboard ko sa mayelong bahagi at bumagsak ako. Ginawa ko ang lahat para makatayo pero hindi ko nagawa. Bumagsak ako at hindi makatayo. Hindi naman nasaktan ang katawan ko, pero medyo nasaktan ang ego ko. Kaya tiniya ko na maayos ang helmet at goggles ko, yamang ipinasya kong hindi ako dapat makilala ng ibang skier. Nakikinita ko ang aking sarili na kaawa-awang nakaupo habang sila ay buong husay na nag-i-ski, masayang sumisigaw ng, "Hello, Brother Uchtdorf." Nagsimulang maisip ko kung ano ang dapat gawin para matulungan ako. Iyon ang sandaling lumapit ang aking apo. Sinabi ko sa kanya ang nangyari, pero parang hindi siya gaanong interesado sa paliwanag ko kung bakit hindi ako makatayo. Tiningnan niya ako sa mga mata, yumukod, kinuha ang kamay ko, at sa matatag na tinig ay sinabi, "Lolo, magagawa niyo ito ngayon." Sa isang iglap, nakatayo ako. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang tila imposible ay kaagad nangyari dahil tinulungan ako ng isang 12 taong gulang na bata at sinabing, "Magagawa niyo ito ngayon." Para sa akin, ito ay nagbigay ng iba yung pagtitiwala, sigla at lakas. Mga kapatid, maaaring may mga panahon sa ating buhay na ang pagbangon at pagpapatuloy ay tila hindi natin makaya. Sa manyebeng dalisdis sa araw na iyon, may natutuhan ako. Kahit naisip natin na hindi tayo makabangon, may pag-aasa pa rin. At kung minsan, kailangan lang natin ng isang tao na tititig sa ating mga mata, hahawakan ang ating kamay at sasabihin, "Magagawa niyo ito ngayon." Maaring isipin natin na higit na nakadarama ng kahinaan at kabiguan ang kababaihan kaysa kalalakihan na mas nakaka-apekto ito sa kanila kaysa sa atin. Hindi ko tiyak kung totoo ito. Ang kalalakihan ay nakadaranas ng pagkabagabag, depresyon at kabiguan. Maaaring magkunwari tayo na hindi tayo naapektuhan nito, ngunit talagang apektado tayo nito. Maaaring mahirapan tayo ng lubos dahil sa ating mga pagkabigo at pagkakamali na maisip natin hindi na tayong kailanman magtatagumpay. Maaaring pang isipin natin na dahil nabigo na tayo noon, kabiguan ang tadhana natin. Tulad ng isinulat ng isang manunulat, nagpapatuloy tayo tulad ng mga bangka na naglalayan sa mga alon na palaging itinutulak pabalik. Namasdan ko ang mga kalalakihan na puno ng potensyal at biyaya na tumigil sa pakikibahagi sa mahirap na gawain ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos dahil nabigo sila ng isa o dalawang beses. Ang mga kalalakihan ito ay maraming potensyal na maaari sanang naging mahuhusay na priesthood leader at lingkod ng Diyos. Ngunit dahil sila ay nabigo at pinanghinaan ng loob, hindi nila tinupad ang mga pangako sa priesthood at isinagawa ang mas madaling ngunit hindi gaano makabuluhang gawain. At sa gayon, sila ay nagpatuloy, ginawa lamang ang malilit na bahagi ng kanilang gawin, hindi kailanman inabot ang potensyal na sisimula pa lang ay taglay na nila. Tulad ng panaghoy ng mga kata, sila yaong kabilang sa kahinahinayang na mga kaluluwa na pumanaw na hindi nagawa ang mga bagay na kaya nilang gawin. Walang gustong mabigo. At lalong hindi natin gusto kapag ang iba lalo na ang ating mga mahal sa buhay, ay nakikita tayong nabibigo. Gusto nating lahat na respetuhin at igalang tayo. Gusto nating maging kampiyon. Ngunit tayo mga mortal ay hindi magiging kampiyon na walang pagsisikap at disiplina o pagkakamali. Mga kapatid, ang ating tadhana ay hindi nasusukat sa dami ng pagkatapa natin, ngunit sa dami ng pagbangon natin. Pinapagpag ang dumi sa ating sarili at nagpapatuloy sa pagsulong. Alam natin na ang mortal na buhay na ito ay isang pagsubok, ngunit dahil lubos tayong man ang ating Ama sa Langit, ipinakita niya sa atin kung saan mahanap ang mga kasagutan. Binigyan niya tayo ng mapa na nagtutulot sa atin na malakbay ang hindi pamilyar na lupain at di inaasamang pagsubok na nakakaharap ng bawat isa sa atin. Ang mga salita ng propeta ay bahagi ng mapang iyan. Kapag naligaw tayo, kapag nalihis, umalis tayo sa landas ng ating Ama sa Langit, sinasabi ng mga salita ng mga propeta kung paano tayo, propeta kung paano tayo makakabangon at makakabalik sa landas. Sa lahat ng mga alituntunin na itinuturo ng mga propeta sa nakalipas ng mga siglo, ang isang paulit-ulit na binibigyan diin ay ang mensaheng puno ng pag-asa at naghihikayat na ang tao ay maaaring magsisi, magbago, at bumalik sa totoong landas ng pagkadisipulo. Hindi ibig sabihin yan ay dapat na tayo mapanatag sa ating mga kahinaan, pagkakamali o kasalanan. At may mahalagang pagkakaiba sa kalungkutan dahil sa kasalanan na humahantong sa pagsisisi at kalungkutan na humahantong sa kawalan ng pag-asa. Itinuro ni Apostol Pablo na ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, datapwat ang kalumbayang ayon sa kasalibutan ay nakamamatay. Ang kalumbayang mula sa Diyos ay naghihikayat ng pagbabago at pag-asa sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay umahatak sa ating pababa, pumapawi ng pag-asa, at nag-uudyok na magpatangay pa sa tukso. Ang kalumbayang mula sa Diyos ay humahantong sa pagbabalik loob at pagbabago ng puso. Nagiging dahilan ito para kamuhian natin ang kasalanan at mahalin ang kabutihan. Hinihikayat tayo nitong bumangon at lumakad sa liwanag ng pagmamahal ni Kristo. Ang tunay na pagsisisi ay tungkol sa pagbabago, hindi paghihirap o pagdurusa. Oo, ang taos puso at tunay na pagsisisi dahil sa pagsuway ay kadalasang napakasakit. Ngunit ito ay mahalagang hakbang sa sagradong proseso ng pagsisisi. Ngunit kapag ang kasalanan ay humantong sa pagkasuklam sa sarili o pinigilan ng ating huling pagbangon, ito ay humahadlang sa halip na naghihikayat ng pagsisisi. Mga kapitid, may mas mabuting paraan. Magsibangon tayo at maging kalalakihan ng Diyos. May kampiyon tayo, isang tagapagligtas na lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan alang-alang sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili na pangtubos para sa ating mga kasalanan. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, si Jesucristo. Ang korderong walang kapintasan ay kusang inialay ang kanyang sarili at nagbayad para sa ating mga kasalanan hanggang sa katapus-tapusang beles. Inako niya ang ating pagdurusa. Pinansan niya ang ating mga pasanin at mga kasalanan sa kanyang mga balikat. Mahal kong mga kaibigan, nang magpasya tayo lumapit sa kanya, nang tagalay natin ang kanyang pangalan sa ating mga sarili at buong tapang na lumakad sa landas ng pagkadisipulo tayo sa pamamagitan ng pagbabayad sali, ay pinangakuan hindi lamang ng kaligayahan at kapayapaan sa daigdig na ito, pati na rin ng buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Kapag nagkamali tayo, kapag nagkasala at nadapa tayo, isipin natin ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Ang kahulugan nito ay pagbalik ng ating puso at kalooban sa Diyos at pagtalikod sa kasalanan. Ang tunay at taus-pusong pagsisisi ay may kasamang katiyakan mula sa Diyos na maaari nating magawa ito ngayon. Isa sa paraan ng kaaway para hadlangan tayo sa pag-unlan ay lituhin tayo tungkol sa tunay nating pagkatao at sa dapat nating hangarin. Gusto nating mag-ukol ng oro sa ating mga anak, pero gusto rin nating gawin ang paborito nating libangan.
We want to lose weight.
Gusto nating mabawasan ang ating timbang. Pero gusto rin natin nakainin ang pagkain gusto natin. Gusto nating maging katulad ni Kristo. Pero gusto rin nating ipamukha sa taong sumingit sa sasakyan natin na hindi natin gusto ang ginawa niya. Layunin ni Satanas na tuksuhin tayo na ipagpalit ang pinakamahalagang perlas ng tunay na kaligayahan at walang hanggang kahalagahan para sa isang peke at plastik na alahas na ilusyon lang at huwad na kaligayahan at kagalakan. Ang isang pangparaan na gamit ng kaaway para panghinayin ang ating loob na bumangon ay ang isipin natin na pinipilit tayo na sundin ang mga kautusan. Naisip ko na likas sa tao ang tanggihan ang anuman na hindi nila sariling ideya. Kung itinuturing natin na ang pagkain ng masustansya at pag-ehersisyo ay isang bagay lamang na inaasahan sa atin ng doktor, malamang na mabigo tayo. Ngunit kung isipin natin ang mga pagpipiliang ito ayon sa tunay nating pagkatao at gusto nating marating, malaki ang tsansang tapusin ito at magtagumpay. Kung itinuturing natin ang home teaching bilang mithiilan ng stake president, maaaring hindi natin ito masigasig na gawin. Ngunit kung itinuturing natin itong mithiin na hangad natin gawin upang maging higit na katulad ni Kristo at maglingkod sa kapwa, hindi lamang natin nagagawa ang ating tungkulin, kundi na isasagawa natin ito sa paraan na tunay na mapagpala ang mga pamilya na binibisita natin at ang pamilya rin natin. Kadalasan, tayo ang natutulungan ng mga kaibigan o pamilya. Ngunit kung mapagmasid tayo sa nangyayari sa paligid, at hangad na pangalagaan ng kapwa, makikita natin ang mga pagkakataong inilaan ng Panginoon para matulungan natin ang iba na bumangon at sumulong sa kanilang tunay na potensyal. Ipinapayo ng mga banal na kasulatan, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ito ay pagmumula ng espiritual na kapangyarihan na tutulong upang makapamuhay tayo ng maintegridad at kabutihan at makapagtuon sa gusto nating kahinatnan sa mga kawalang hanggan. Kahit nakikita natin ang kahantungan ito sa kaalamang batay lamang sa pananampalataya, makatutulong ito upang manatili sa landas. Kapag nakatuon lamang tayo sa ating tagumpay o kabiguan, sa araw-araw, maaari tayong mawala sa daan, maligaw at bumagsak. Ang pagtutuon sa mas matataas na mithiin ay tutulong sa atin na maging mas mabuting anak at kapatid, mas mababait na ama at mas mapagmahal na asawa. Maging ang nakatuon ng puso sa banal na mga mithiin ay maaaring paminsin-minsang madapa, ngunit hindi sila madadaig. Sila ay nagtitiwala at umaasa sa mga pangako ng Diyos. Sila ay babangon muli na may maningning na pag-asa sa mabuting Diyos at inspiradong pananaw sa magandang bukas. Alam nila na magagawa nila ito ngayon. Lahat ng tao, bata man at matanda, ay nararanasan na ang madapa. Nadarapa tayo mga mortal. Ngunit hanggat handa tayong bumangon at magpatuloy sa landas tungo sa espiritual na mga mithiin na ibinigay sa atin ng Diyos, may matututuhan tayo sa pagdatapang iyon at mas magiging mabuti at masaya. Mga kapatid, may mga pagkakataong maiisip ninyo na hindi na kayo makakabangon o makapagpapatuloy pa. Magtiwala lamang sa tagapagligtas at sa kanyang pagmamahal. Taglay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at kapangyarihan at pag-asa na ibinalik na ebanghelyo, kayo ay makatitindig at magpapatuloy. Mga kapatid, mahal namin kayo. Ipinagdarasal namin kayo. Maging kayo man ay bata pang ama, may edad ng priesthood holder, o bagong na-orden na deacon, inaalala namin kayo. Inaalala kayo ng Panginoon. Alam namin na minsan ay nahirapan kayo sa buhay. Ngunit ibinibigay ko sa inyo ang pangakong ito sa pangalan ng Panginoon, bumangon at sundan ang mga yapak ng ating manunubos at tagapagligtas at balang haraw ay maalala ninyo ito at magpupuspos ng walang hanggang pasasalamat na pinili ninyo magtiwala sa pagbabayad sala at kapangyarihan nito upang matulungan at mapalakas kayo. Mahal ko mga kaibigan at kapatid, ilang beses man kayo madulas o madapa, bumangon. Maluwalhati ang inyong tadhana, tumindig at lumakad sa liwanag ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Mas malakas kayo kaysa akala ninyo. Mas may kakayanan kayo kaysa inaakala ninyo. Magagawa ninyo ito ngayon. Pinatututuhanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.